Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer, vážení poslucháči. Prinášame vám slová Svätého Otca z jeho poludňajšieho stretnutia s veriacimi a druhú časť rozprávania arcibiskupa Cyrila Vasilia o historickej osobnosti pátra Vendelína Javorku, prvého rektora rímskeho Rusika. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Nech nás Sviatok Najsvätejšej Trojice obnoví v poslaní žiť spoločenstvo s Bohom a medzi nami navzájom podľa vzoru Božieho spoločenstva. Tento odkaz dnes rozoslal Svätý Otec cez sociálnu sieť Twitter. Pápež František dnes pozval veriacich aj k modlitbe za Čínu, ktorá v útorok oslávi Mariánsky sviatok, a tiež za zajtrajší prvý svetový humanitárny summit v Istanbule. Na poludnie sa z okna Apoštolského paláca Svätý Otec prihovoril týmito slovami. Dnes na Sviatok Najsvätejšej Trojice nám Evanjelium svätého Jána predstavuje úryvok z dlhej rozlúčkovej reči, ktorú Ježiš predniesol pred blížiacim sa umučením. V tejto reči vysvetľuje učeníkom najhlbšie pravdy, ktoré sa na neho vzťahujú. A takto sa črtá vzťah medzi Ježišom, Otcom a Duchom. Ježiš vie, že je blízko k uskutočneniu Otcovho plánu, ktorý sa naplní jeho smrťou a zmrtvých vstaním. Preto chce svojich učeníkov uistiť, že ich neopustí, pretože v jeho misii bude pokračovať Duch Svätý. Bude to Duch, ktorý bude pokračovať v Ježišovom poslaní, čiže povedie cirkev vpred. Ježiš vyjavuje, v čom toto poslanie spočíva. Predovšetkým, Duch nás vedie k pochopeniu tých mnohých vecí, ktoré sám Ježiš ešte má povedať. Nejde o nové alebo špeciálne náuky, ale o plné porozumenie všetkého, čo syn počul od otca a čo dal spoznať apoštolom. Duch nás vedie v nových existenciálnych situáciách s pohľadom obráteným na Ježiša a súčasne otvoreným na budúce udalosti. Pomáha nám kráčať dejinami pevne zakorenený v Evanjeliu a aj s dynamickou vernosťou našim tradíciám a zvykom. Avšak tajomstvo Trojice nám hovorí aj o nás, o našom vzťahu s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Totiž skrze krst nás Duch Svätý včlenil do srdca a do samotného života Boha, ktorý je spoločenstvom lásky. Boh je rodinou troch osôb, ktoré sa milujú tak veľmi, že vytvárajú jedno. Táto Božia rodina nie je uzatvorená v sebe samej, ale je otvorená, komunikuje sa vo stvorení a v dejinách a vstúpila do sveta ľudí, aby všetkých povolala stať sa jej súčasťou. Trojičný horizont spoločenstva nás všetkých zahŕňa a podnecuje nás žiť v láske a bratskom zdieľaní s istotou, že tam, kde je láska, tam je Boh. To, že sme stvorení na obraz a podobu Boha ako spoločenstva, nás pozýva chápať seba samých ako vzťahové bytosti a žiť vzájomné vzťahy v solidárnosti a vzájomnej láske. Takéto vzťahy sú v hre predovšetkým v prostredí našich cirkevných komunít, aby bol vždy zjavnejší obraz cirkvi, ikony Trojice. No sú v hre i v každom inom sociálnom vzťahu, od rodiny až po priateľstva v pracovnom prostredí. Sú to konkrétne príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú, aby sme vytvárali vzťahy vždy ľudsky hlbšie, schopné vzájomného rešpektu a nezištnej lásky. Sviatok Najsvätejšej Trojice nás pozýva angažovať sa v spoločenskom dianí, aby sme boli kvasom spoločenstva, útechy a milosrdenstva. V tomto poslaní sme podopieraní silou, ktorú nám dáva Duch Svätý. Táto lieči telo ľudstva, zranené nespravodlivosťou, útlakom, nenávisťou a závisťou. Panna Mária vo svojej poníženosti prijala vôľu Otca a počala Syna pôsobením Ducha Svätého. Nech nám pomáha ona, zrkadlo Trojice, posilniť si vieru v trojičné tajomstvo a stelesniť ju rozhodnutiami a postojmi lásky a jednoty. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec všetkým udelil apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Medzi prítomnými na námestí svätého Petra bola aj 50-členná skupina zo Slovenska, sprevádzaná 4 reholnými kňazmi redemptoristami. Osobitným dôvodom ich púte do Ríma vo Svetom roku milosrdenstva je slávenie jubilea Matky ústavičnej pomoci. Kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa na pokyn pápeža už 150 rokov šíri úctu k Matke ústavičnej pomoci cez jej milostivú ikonu uchovávanú v kostole svätého Alfonza na Esquiline v Ríme. Svätý Otec dnes pozval najmä talianskych veriacich k vďačnosti za nového blahoslaveného, ktorým je ich rodák diecézny kňaz blahoslavený Francesco Maria Greco, ktorý začiatkom 20. storočia založil kongregáciu malých služobníc Božského srdca. Obrad blahorečenia sa konal včera v meste Cosenza v Kalábrii. Svätý Otec ďalej vyzval k modlitbe za účastníkov prvého svetového humanitárneho samitu, začínajúceho zajtra v Istanbule. V mene Svätej stolice sa na samite zúčastní štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Svätý Otec pozval aj k duchovnému spojeniu s čínskymi veriacimi, ktorí budú v útorok sláviť spomienku Panny Márie pomocnice kresťanov, ktorú si ctia vo svätyni Šešan v Šanghaji. Jezuitský misionár Wendelin Javorka, rodák z Černovej, ktorého 50. výročie smrti sme si v tomto roku pripomenuli, je známy ako prvý rektor pápežského ruského kolégia v Ríme. Už pred časom sme priniesli rozhovor s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasilom, v ktorom vysvetlil historické súvislosti zamerania jezuitov na ruskú misiu, keď im pápež Pius XI. V roku 1922 zveril pápežský východný inštitút v Ríme. Pred 100 rokmi bol páter Javorka medzi prvými troma jezuitmi, ktorí si ako pôvodne rímskokatolícki kňazi plne osvojili grécko-katolícky obrad kvôli službe ruským veriacim. Dajme opäť slovo sekretárovi Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupovi Cyrilovi Vasilovi.
V roku 1924 prechádza z latinského obradu na byzantsko-slovanské ako prvý jezuita Francúz páter Bourgeois. A hneď za ním ďalší dvaja Slovania, medzi nimi Slovák pater Wendelin Javorka a Chorvát pater Štefan Sakáč. Pater Bourgeois začína okamžite prácu vo východnom Poľsku, kde v spolupráci s miestnymi biskupmi začína pracovať na návrate pravoslávneho obyvateľstva, respektíve obyvateľstva, ktoré bolo spravoslavizované počas predchádzajúceho cárskeho impéria, do katolíckej cirkvi. Tak vzniká v meste Albertin, kde sa Vilnus, reholný dom, ktorý bol darom od kniežaťa Ladislava Puslovského. Tu prichádzajú prví jezuiti a tu neskôr vzniká aj prvé formačné centrum. V roku 1926 sa otvára noviciát pre východnú vetu misie spoločnosti Ježišovej. Je zaujímavé, že vlastne prvým novicmajstrom sa stáva v roku 1931 ďalší francúzsky páter, ktorý opäť prijal slovanský byzantský obrad, páter Philippe de Régis. S jeho menom sa stretávame v súvislosti práve s našim pátrom Javorkom, pretože bol jeho nástupcom ako druhý rektor Rusika. Táto východná misia v Poľsku mala špecifické vlastnosti s tým, že bola zameraná na pomoc tzv. Neoúnii obyvateľstva, ktoré bolo väčšinou bieloruské. A vidíme, že za krátky čas počet jezuitov tu utešne rástol. Už v roku 1947 mala 46 reholníkov, z toho 14 kňazov, 22 školastíkov, 9 frátrov. Takže to bol rozvoj misie vlastne na východnom území. Súčasne ale spoločnosť Ježišova prijala aj výzvu pápeža Pia XI. K tomu, aby aj v Ríme otvorila osobitné formačné centrum pre budúcu misijnú prácu v Rusku. Tak vlastne 15. augusta roku 1929 bol otvorené pápežské ruské kolégium, ktoré bolo zverené spoločnosti Ježišovej. V tom istom roku vznikol aj v štruktúre spoločnosti nový osobitný úrad tzv. Slovanského asistenta. A v tom istom dokumente sa hovorí aj o zriadení východnej misie s tým, že sa čoskoro môžu zrodiť aj celé východné provincie spoločnosti Ježišovej. Mimo iné môžeme tu spomenúť napríklad aj, že na generálnej kúrii spoločnosti Ježišovej bola postavená a vysvetená osobitná kaplnka byzantsko-slovanská hneď pri hlavnom chráme generálnej kúrie. A keď bola táto kaplnka 25. februára roku 1937 posvetená, bola tak učinené za prítomnosti aj pátra Wendelina Javorku a zboru bohoslovcov už vtedy existujúceho kolegia Rusikum.
Mohli by sme spomenúť aj, ako sa vôbec páter Javorka dostal do Ríma?
Páter Javorka bol v čase, keď bol pozvaný k tejto misii, predstaveným domu najprv v Trnave a potom v Bratislave. Životná dráha však už predtým viedla do rôznych oblastí vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie, bol jazykovo pripravený v nemčine, maďarčine, zažil skúsenosť práce medzi vojakmi na východnom fronte a istým spôsobom aj táto jeho skúsenosť bola pravdepodobne podnetom k záujmu o východných kresťanov. Túto misiu prijal naozaj s otvoreným jezuitským duchom. Prvé kroky k oboznámeniu sa s východným obradom urobil na východnom Slovensku a podkarpatskej Rusi, kde si zašiel medzi tú existujúcu a fungujúcu grécko-katolickú cirkev a jej štruktúry, kde sa trochu priučil obradu. Ale vieme, že po príchode do Ríma v skutočnosti kolegium ruské sa muselo orientovať na formu slúženia, slávenia liturgie vo forme tzv. Synodálnej, teda, ktorá je typická pre ruskú pravoslavnú cirkev, práve s tým úmyslom, aby sa kňazi budúci pripravovali pre prácu medzi ruským obyvateľstvom. Sám páter Javorka potom po prvých rokoch účinkovania ako rektor prijal aj výzvu na misijnú činnosť konkrétnu medzi ruskými katolíkmi na Ďalekom východe. Vieme, že najprv išiel zastúpiť svojho spolubrata do ďalekého Harbinu v oblasti dnešnej Číny, približne kde si na povodí Amuru. A neskôr z tejto misie, keď sa dozvedel o potrebe kňaza v čínskom Šangaji, kde existovala početná komunita ruských katolíkov, prijal pozvanie na prácu v čínskom Šangaji medzi ruskými katolíkmi. Aj z toho vidíme istý univerzalizmus cirkvi, ktorý sa prejavoval tým, že naozaj tie ruské katolické komunity sa častokrát grupovali spomedzi ruskej emigrácie, ktorá bola nútená opustiť svoju vlast po nástupe komunizmu v Rusku. Páter Javorka sa neskôr vracia opäť do Európy, kde prijíma opäť misiu poskytovať pastoračnú starostlivosť grécko-katolíckym veriacím, ktorí sa ocitli bez kňazov v časti, ktorá sa nazýva Bukovina, oblasť, ktorá bola kedysi časťou Rumunska, dnes je časťou už Ukrajiny. Práve v tejto časti ho zastihne aj druhá svetová vojna a jej dôsledky, keď toto územie je opäť pričlenené k Sovietskému zväzu. A tak sa vlastne páter Javorka, ktorý celý život pracoval pre misie v Rusku, dostáva do Ruska tým, že Rusko prišlo na jeho územie. Napriek tomu túto svoju misiu neopúšťa, aj keď si je vedomý rizika, ktoré tam stretáva, a vlastne po krátkom čase je zatknutý a obvinený zo špionáže, spolupráce s Vatikánom a poslaný do vyhnanstva, kde vystrieda množstvo zberných a trestných táborov v slávnom súostroví Gulag, teda ruských komunistických trestných táborov.
Po skončení komunistického obdobia v Rusku však bol páter Javorka rehabilitovaný a dnes zostáva ako osobnosť, ktorú možno viacej a viacej spoznávať pomocou archívov. V čom by sme mohli zhrnúť stručne jeho odkaz pre dnešok ako človeka, ktorý má nadslovenský rozmer?
V prvom rade môžeme vidieť v pátrovi Javorkovi osobnosť jezuitu, kňaza, otvoreného pre akúkoľvek činnosť, ktorú mu cirkev zverí. Na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek obrade, v akomkoľvek jazyku. Takže skutočný príklad univerzality. Potom môžeme vysoko hodnotiť jeho schopnosť naozaj prijať misiu, stotožniť sa s ňou. Páter Javorka sa zmenil navonok fyzicky, mal dlhú východnú bradu, používal východný obrad, stal sa súčasťou misie, ktorú prežíval. Takže to nebol akýsi vonkajší fenomén alebo nálepka, ale on a celá generácia aj tých kňazov, ktorí sa naozaj stotožnili s touto východnou misiou, sa stali členmi tejto východnej cirkvi a pomáhali jej rozvoju. Môžeme na ňom obdivovať jeho jednoduchosť a apoštolskú horlivosť. Nebol erudovaným teologom, ktorý by spriadal akési vysoké teologické špekulatívne formulácie, ale ktorý každodennou pastoračnou prácou, či už na poli budovania inštitúcií, ako bol najprv východný ústav, kde bol ministrom domu, teda správcom, potom rektorom a budovateľom Rusika, formátorom nových kňazov, alebo aj po tejto rímskej skúsenosti je ochotný prijať misiu v západných dedinkách rumunsko-ukrajinskej Bukoviny alebo v ďalekom Šangaji. Takže to, čo môžeme vidieť na jeho osobnosti, je tá totálna odovzdanosť Kristovi a cirkvi na akúkoľvek formu misie, ktorá je od neho očakávaná a požadovaná. V tomto zmysle je vzorom, ktorý je nadčasový. Aj keď by sme mohli hovoriť, že ten ideál misie obrátenia Ruska dnes má inú formu a chápeme ho viac v ekumenickom rozmere, ale ten vnútorný záplat a odovzdanosť pátra Javorku, tie sú nadčasové a sú o to viac potrebné, aby sme si ich pripomínali práve dnes.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.